Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το συγκρότημα «Πάρικι» στο «Ελεύθερος πραγματικά».
Βλέπω στα μάτια σου τη θλίψη, νιώθω την τελευταία σου χαρά. Και είναι τότε που θυμάμαι πως ήσουν στη δική του αγκαλιά. Όταν ξεκίνησες θυμάμαι το θέλημα του έλεγες μπροστά, και τη λεπτή πνοή τα γέρα. Αλλάξες με τη φωτιά. Ελεύθερος πραγματικά κοντά του, στα μάτια πάντοτε να τον κοιτάς. Αγάπη ειρήνη στην καρδιά σου και ζωή. Ελεύθερος κοντά του, ότι είναι αυτό να αγαπάς. Ανήσυχος πάντα θυμάμαι, ελευθερία ζήταγες παντού. Μέτρησες τώρα πόσα λάθη, πάθη γίνηκαν και δεσμά.
Αλλάσω τώρα τη χαρά.
Ανήσυχος πρέπει και τώρα, σαν όλα τα μικρά παιδιά, το χέρι του σφιχτά κρατώντας, να ονειρεύεσαι μακριά. Ελεύθερος πραγματικά κοντά σου, στα μάτια πάντοτε να σε κοιτώ. Αγάπη ειρήνη στην καρδιά μου και ζωή. Ελεύθερος κοντά σου, παντοτινά εσένα να αγαπώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 10. Σας παρακαλώ με την πραότητα και την επίοικια του Χριστού, εγώ ο Παύλος που όπως λένε όταν βρίσκομαι κοντά σας είμαι ταπεινός, όταν όμως είμαι μακριά είμαι θαραλέος απέναντί σας. Παρακαλώ λοιπόν όταν θα είμαι κοντά σας να μην χρειαστεί να φανώ θαραλέος στις απόψεις μου και να δείξω την τόλμη που θεωρώ ότι χρειάζονται μερικοί, οι οποίοι νομίζουν για μας ότι κινούμαστε από κοσμικά ελαττήρια. Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα κοσμικά. Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά ανατρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε με κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή. Μη βλέπετε τα πράγματα επιφανειακά. Όποιος είναι βέβαιος από μόνος του ότι ανήκει στο Χριστό, πρέπει από μόνος του πάλι να σκέφτεται ότι όπως αυτός ανήκει στο Χριστό, έτσι ανήκουμε κι εμείς. Γιατί δεν θα ντροπιαστώ και αν ακόμα καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος, για να σας στηρίξουμε και όχι για να σας καταστρέψουμε. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου. Λένε για μένα, οι επιστολές του είναι αυστηρές και δυνατές, ενώ η προσωπική του παρουσία είναι ασθενική και ο προφορικός του λόγος τυποτένιος. Αυτός που τα λέει αυτά πρέπει να ξέρει το εξής. Όποιοι είμαστε με όσα γράφουμε στις επιστολές κατά την απουσία μας, οι ίδιοι είμαστε και με τα έργα μας όταν βρισκόμαστε κοντά σας. Γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε τους εαυτούς μας στο ίδιο επίπεδο ή να τους συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοσυστήνονται. Αυτοί όμως, όταν παίρνουν ως κριτήριο και μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι ανόητοι.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Σήμερα ξεκινούμε το κεφάλαιο 10 της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Ερχόμαστε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο, μια μεγάλη διαίρεση αυτής της επιστολής. Και αυτό το κεφάλαιο είναι η κλίση του Αποστόλου Παύλου. Η πρώτη διαίρεση είχε στοιχεία για τη χριστιανική ζωή. Η δεύτερη διαίρεση του βιβλίου είχε να κάνει για τη χριστιανική συνεισφορά, αυτό που μόλις τελειώσαμε. Και η τρίτη έχει να κάνει με την φρούρηση, αν θέλετε, την πνευματική. Ήταν μια ριζική αλλαγή που είδαμε στον Παύλο, καθώς αρχίζει να γράφει τη χριστιανική συνεισφορά. Τώρα έρχεται με ένα τελείως διαφορετικό στυλ σε αυτό το καινούριο το τμήμα. Και υπάρχουν άνθρωποι, κριτικοί, που υποθέτουν ότι αυτή είναι μια αφετηρία μιας τρίτης επιστολής. Αλλά αυτή είναι μια θεωρία που δεν μπορεί να στηριχθεί, γιατί η αλλαγή στον τόνο μπορεί να εξηγηθεί κάλλιστα με την αλλαγή του περιεχομένου. Όπως έχουμε δει, η εκκλησία της Κορίνθου ήταν μια διαιρημένη εκκλησία. Την πρώτη φορά που ο Παύλος τους έγραψε, είπε στην πρώτη επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 11, «Γιατί πληροφορήθηκα για σας, αδελφοί μου, από ανθρώπους της Χλώης, ότι υπάρχουν διαμάχες μεταξύ σας». Η πλειοψηφία της εκκλησίας σεβόταν την εξουσία του Παύλου. Υπήρχε όμως μια μειοψηφία που αντιστέκονταν στον Παύλο και απέρριπτε την εξουσία του. Φαίνεται ότι στα πρώτα 9 κεφάλαια ο Παύλος απευθυνόταν στην πλειοψηφία. Αλλά τώρα στα κεφάλαια 10, 11 και 12 απευθύνεται σε αυτή τη μειοψηφία. Η αλλαγή είναι σαν τη μέρα με τη νύχτα. Στο τμήμα αυτό θα δούμε τον Απόστολο να ανοίγει την μεγάλη και γεμάτη αγάπη καρδιά του. Σαν Ιεραπόστολος και σαν άνθρωπος θα τον δούμε να εκφράζεται. Θα τον δούμε όπως δεν τον είδαμε ποτέ πριν, επειδή σε αυτό το τμήμα της επιστολής ο Απόστολος υπερασπίζεται τον εαυτό του και την αποστολικότητά του. Και να πως ξεκινά. «Και την παράκληση αυτή σας την κάνω με την πραότητα και την επιοικία του Χριστού, εγώ ο ίδιος, ο Παύλος, ο οποίος όταν βρίσκομαι ανάμεσά σας είμαι ήπιος, αλλά όταν βρίσκομαι μακριά σας φέρομαι με θάρρος σε σας. Θα θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος τους είχε γράψει ένα αυστηρό γράμμα για επανόρθωση, τους καλούσε για επανόρθωση. Η μειοψηφία τον κριτήκαρε και έλεγαν «Ο Παύλος γράφει μεγάλα λόγια, αλλά όταν βρίσκεται ανάμεσά μας δεν είναι και τόσο σπουδαίος». Ο Παύλος τους παρακαλεί με την πραότητα και την επίκεια του Χριστού. Ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο ως σκηνοποιός. Δεν έγινε βάρος σε κανέναν, ούτε και ήθελε να γίνει. Εργαζόταν στην αγορά κάθε μέρα. Ίδρωνε και τα χέρια του λερώνονταν. Την ώρα που εργάζονταν, μιλούσε στα πλήθη που περνούσαν. Κάποιοι Κορίνθιοι έλεγαν «Σπουδαίος δάσκαλος είναι αυτός, κοιτάξτε τον, είναι σκηνοποιός. Είναι απλά ένας συνηθισμένος άνθρωπος». Φυσικά και ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Αλλά συνέβαινε επίσης να είναι και Απόστολος. Ο Παύλος έμοιαζε με όλους τους άλλους ανθρώπους. Μάλιστα μερικοί θα τον υποτιμούσαν γιατί δούλευε με τα χέρια του. Έτσι όταν λέει «Και την παράκληση αυτή σας την κάνω με την πραότητα και την επίκεια του Χριστού, εγώ ίδιος ο Παύλος», είναι σαν να λέει ότι είναι σαν τον Κύριο όταν ήταν εδώ στη γη. «Όταν βρίσκομαι ανάμεσά σας είμαι ήπιος». Δεν είχε πάνω του κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν ήταν κάποιος. Ήταν απλά ένας συνηθισμένος άνθρωπος που έφτιαχνε σκηνές. Έτσι οι Κορίνθιοι έλεγαν «Όταν βρίσκεται κοντά μας είναι ήπιος, αλλά όταν μας γράφει είναι θαραλέος και γράφει με εξουσία. Ποιος νομίζει ότι είναι?» Ο Παύλος γράφει με απραότητα και την επίκεια του Χριστού. Ο Κύριός μας δεν ύψωσε τη φωνή του για να υπερασπίσει τον εαυτό του. Η εμφάνισή του δεν είχε τίποτα το ελκυστικό και δεν έμοιαζε τόσο διαφορετικός όπως οι καλλιτέχνες θέλουν να πιστεύουν. Δεν τριγύριζε με κάποιο φωτοστέφανο στο κεφάλι. Ήταν πράος και ταπεινός και αυτό πρέπει να είναι και το έμβλημα των χριστιανών. Έτσι ο Παύλος τους γράφει «Μην αφήνετε την εμφάνισή μου να σας ξεγελάει». Ο Παύλος είχε την εξουσία του Αποστόλου. Είχε μια θεϊκή αποστολή και μιλούσε με εξουσία. Είχε συνείδηση της υπερφυσικής δύναμης και την ασκούσε. Ο Παύλος τους παρακαλεί να μην τον αναγκάσουν να ασκήσει την εξουσία του. Θα ήθελα να τους επισκεφτεί ξανά με πραότητα και επιοίκεια. Τους παρακαλεί λοιπόν να μην το σκέφτονται μόνο σαρκικά. Δεν νομίζω ότι ένας εργάτης του Ευαγγελίου σήμερα χρειάζεται να φοράει κάποιο άλλο διακριτικό για να αποδεικνύει ότι είναι υπηρέτης του Ιησού Χριστού. Πιστεύω ότι μπορεί να το αποδείξει με τη ζωή του και με το γεγονός ότι κηρύττει το Λόγο του Θεού. Ακόμα και σήμερα βρίσκουμε την ίδια τάση που υπήρχε ανάμεσα στους Κορίνθιους. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να υποβιβάσουν αυτόν που διδάσκει το Λόγο του Θεού. Ο διάβολος είναι πολύ έξυπνος στο θέμα αυτό. Στο καιρό μας, ο διάβολος δεν φαίνεται να επιτίθεται στο Λόγο του Θεού, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτόν ανάμεσα στους ανθρώπους. Ξέρετε τι κάνει? Επιτίθεται στην φήμη των ανθρώπων που διδάσκουν το Λόγο του Θεού. Και αυτό ασφαλώς είναι μια μεγάλη παγίδα. Πρέπει να προσευχόμαστε και να διαφυλάττουμε την ακεραιότητα όλων των ανθρώπων που υπηρετούν τον Θεό. Συνεχίζει όμως ο Απόστολος. «Παρακαλώ όμως, όταν βρεθώ ανάμεσά σας, να μην χρειαστεί να ασκήσω το θάρρος αυτό, όπως σκέφτομαι να κάνω, με την πεποίθηση που έχω, ότι είναι καλό να αντιμετωπίσω με τόλμη μερικούς που νομίζουν πως εμείς κινούμαστε από υλικά κίνητρα. Γιατί ζούμε, βέβαια, μέσα στον υλικό κόσμο, όμως δεν αγωνιζόμαστε κινούμενοι από υλικά κίνητρα». Ο Παύλος τους λέει ότι δεν θα ήθελε να δείξει την τόλμη που πιστεύει ότι χρειάζονται μερικοί, που πιστεύουν ότι ο Παύλος κινείται από κοσμικά ελαττήρια. Επειδή, αν και ζούμε στον κόσμο, δεν πολεμάμε με κοσμικά όπλα. Η λέξη σάρκα, που χρησιμοποιείται στο αρχαίο κείμενο, «λογιζομένους ημάς ως κατά σάρκα περπατούντας», γράφει ο Απόστολος Παύλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, μπορεί να εννοεί το φυσικό μας σώμα, τη σάρκα που έχουμε πάνω στα κόκαλά μας. Μια δεύτερη έννοια, μπορεί να εννοεί την ψυχολογική αδυναμία μας. Και τρίτον, μπορεί να εννοεί την πεσμένη μας, την αμαρτωλή μας φύση. Αυτό είναι το πνευματικό νόημα. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί με τη φυσική, την ψυχολογική ή την πνευματική έννοια η λέξη σάρκα. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη σάρκα και με τις τρεις έννοιες, αλλά πιο συχνά με την πνευματική έννοια. Όταν δηλαδή αναφέρεται στην παλιά μας αμαρτωλή φύση. Διότι ξέρω καλά πως δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, τίποτε καλό, γράφει στην Ρωμαίους 7:18. Και αναφέρεται στην διεφθαρμένη φύση ακριβώς με αυτή τη φράση. Λέει «του τέστη εν τη σαρκή μου». Χρησιμοποιεί τη λέξη σάρκα με την πνευματική έννοια. Όταν λέει «αν και ζούμε στον κόσμο δεν πολεμάμε με σαρκικά όπλα», δηλαδή στην φράση την αρχαία «εν σαρκή γάρ περπατούντες ου κατά σάρκα στρατευόμεθα», χρησιμοποιεί τη λέξη σάρκα με την ψυχολογική έννοια, εννοώντας ότι παρόλο ότι ζούμε στο αδύναμο αυτό σώμα, δεν πολεμάμε με την ενέργεια του σώματος, δηλαδή τη σαρκική. Όχι. Δεν πολεμάμε με την ψυχολογική μας δύναμη. Ο πόλεμος μας είναι πνευματικός. Γι' αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, γιατί ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια σε εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες που προξενούν το σκοτάδι του κόσμου τούτου. Ενάντια δηλαδή στα ουράνια που ονειρά πνεύματα. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 12. Ο Παύλος δεν πήγε στην Κόρινθο σαν ένας συνηθισμένος άνθρωπος που εξαρτιόταν από τις φυσικές αρχές. Δεν πήγε να κάνει κάποια εκστρατεία, κάποιον πόλεμο φυσικό. Δεν χρησιμοποίησε διαφημιστικές ή οργανωτικές μεθόδους και ανθρώπινες προσπάθειες και δύναμη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στιγμές που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Απλά λέω ότι ο Παύλος δεν τα χρησιμοποίησε. Δεν ήταν σαν κάποιες μεγάλες προσωπικότητες της εποχής μας που χρησιμοποιούν εξυπνάδα με πολλές αναφορές και κλισέ και μεγάλα ωραία λόγια. Δεν έκανε κάποια εκστρατεία κατά του Νέρονα ή κατά του Κέσαρα. Δεν πήγε στην Κόρινθο για να καθαρίσει την πόλη. Δεν τον κάλεσαν οι χριστιανοί για να κάνει εκστρατεία. Ο Παύλος, σας θυμίζω, έχει γράψει στην επιστολή την πρώτη στους Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο δάφιο 2, γιατί δεν θεώρησα σωστό όσο ήμουν μεταξύ σας να αποβλέψω σε οτιδήποτε άλλο παρά μονάχα στον Ιησού Χριστό και μάλιστα σταυρωμένο. Ο Παύλος ήταν σε θέση να βλέπει ολόκληρο το πεδίο μάχης. Είχε μπροστά του το όραμα του ουρανού που θα κέρδιζε και τις κόλασεις που θα απέφευγε. Βρισκόταν σε ένα πνευματικό πόλεμο και ο πόλεμος αυτός απαιτούσε πνευματικά όπλα. Γι' αυτό συνεχίζει. Καθότι τα όπλα του δικού μας αγώνα δεν είναι υλικά, αλλά δραστικά στην υπηρεσία του Θεού για το γκρέμισμα οχυρωμάτων. Και με αυτά ανατρέπουμε τους πονηρούς συλλογισμούς και κάθε εμπόδιο που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε κάθε νου ώστε να υπακούει στον Χριστό. Διαβάζουμε στα εδάφια 4-5. Ο Παύλος δεν αναφέρει εδώ ποια είναι αυτά τα όπλα. Πνευματικός πόλεμος σημαίνει ότι έχουμε έναν πνευματικό εχθρό και ο πνευματικός εχθρός απαιτεί πνευματικά όπλα. Μας λέει όμως αλλού ότι έχουμε μερικά όπλα και αυτά είναι πολύ δυνατά, είναι αποτελεσματικά. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα πνευματικά όπλα που τόσο χρειαζόμαστε σήμερα? Το πρώτο μας όπλο είναι ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να έχουμε πεποίθηση στο Λόγο του Θεού. Είναι το μαχαίρι του πνεύματος. Ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο, τον προμαχώνα εκείνο της φιλοσοφίας και της θρησκείας με όπλο το Λόγο του Θεού. Και ακριβώς αυτό το όπλο χρησιμοποίησε. Γράφει στους Εφέσιους. Πάρτε επίσης τη σωτηρία ως περικεφαλαία καθώς και το ξύφος του πνεύματος που είναι η δαχή του Θεού, διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο δάφιο 17 της επιστολής προς Εφεσίους. Ο Παύλος τράβηξε αυτό το ξύφος που εμπιστευόταν και βασίστηκε στην κοφτερή του λεπίδα. Επίσης έγραψε, επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 1 εδάφιο 16. Άλλωστε δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού, για την δύναμη Θεού για σωτηρία στον καθένα που πιστεύει, τόσο για τον Ιουδαίο αρχικά, όσο και για τον Έλληνα. Φίλοι μου, και εμείς επίσης χρειαζόμαστε να έχουμε πεποίθηση στο Λόγο του Θεού. Χρειάζεται να έχουμε σταθερή πίστη στη θεοπνευστία των γραφών. Θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα δόγμα. Άκουσα κάποιον να λέει ότι πιστεύει στη θεοπνευστία των γραφών. Ανέφερε κάποια ποίηματα και κάποια χαριτωμένα κλισέ και είχε κάθε μορφή φιλοσοφικού επιχειρήματος, αλλά καμιά εξήγηση του Λόγου του Θεού. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι πεποίθηση στο Λόγο του Θεού. Ούτε χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού σαν όπλο με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύουμε στη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη. Είναι το μαχαίρι του Πνεύματος, που είναι ένα από τα όπλα μας. Το δεύτερο το όπλο είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος αναγνώριζε τη δική του ανθρώπινη αδυναμία. Ήξερε ότι ήταν σφραγισμένος με το Άγιο Πνεύμα και ήταν το Άγιο Πνεύμα που τον δυνάμωνε. Ένα άλλο όπλο του πνευματικού μας πολέμου είναι η προσευχή. Είναι αλήθεια ότι πολύ λίγα λέγονται για την προσευχή σε επιστολές προς Κορινθίους. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος σίγουρα πίστευε στην προσευχή. Στην προς Εφεσίους επιστολή αναφέρεται στην προσευχή σαν ένα από τα επιθετικά όπλα. Παράλληλα, να προσεύχεστε πάντοτε, υποβάλλοντες όλα τα αιτήματά σας και τις παρακλήσεις σας στον Θεό με την οδηγία του Πνεύματος. Και γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό να αγρυπνείτε με πολλή επιμονή και να προσεύχεστε για όλους τους πιστούς. Σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο, γράφει ο Απόστολος Παύλος, τον οποίο διεξάγεται με αυτά τα πνευματικά όπλα, υπάρχουν επιτυχίες. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Και με αυτά ανατρέπουμε τους πονηρούς συλλογισμούς και κάθε εμπόδιο που αλαζονικά ανυψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και αιχμαλωτίζουμε κάθε νου ώστε να υπακούει στον Χριστό. Στην πνευματική αυτή μάχη οι πολεμιστές έχουν επιτυχία και οι πολεμιστές είναι οι Απόστολοι και όσοι δάσκουν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός έχει την νίκη. Όταν πετυχαίνουμε, όλη τη δόξα πάει σε Αυτόν. Αλλά δόξα στο Θεό μας έκανε πάντοτε να θριαμβεύουμε. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και πώς θριαμβεύουμε, στο δεύτερο κεφάλαιο σας θυμίζω, στο εδάφιο 14, με τη δύναμη του Χριστού και που χρησιμοποιώντας εμάς σκορπά σε κάθε τόπο το άρωμα της γνώσεως του Χριστού. Δεν κερδίζουμε όλους τους ανθρώπους στον Χριστό, αλλά μπορούμε να διαδώσουμε το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους δρόμους που ανοίγει για να μεταδοθεί το Ευαγγέλιο Του. Δεν θριαφεύουμε, αλλά σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε. Φίλοι μου, ο κόσμος περιφρονεί το Ευαγγέλιο και με υπεροψία προβάλλει επιχειρήματα εναντίον του. Οι πιστοί αχρηστεύουν τα επιχειρήματα αυτά, γνωρίζοντας ότι η πραγματική γνώση του Θεού προέρχεται μόνο μέσω της πίστης και όχι μέσω της ανθρώπινης λογικής. Πρέπει να θέτουμε τις σκέψεις μας κάτω από το φως της σχέσης μας με τον Χριστό. Όλο το σκεπτικό μας πρέπει να έχει σταθερή ενότητα, η οποία επιτυγχάνεται μόνο όταν έχουμε τον Χριστό στο κέντρο των σκέψεών μας. Η σωτηρία δεν βασίζεται σε κάποια απόκριφη φιλοσοφική γνώση, αλλά σε συσχέτιση και σε προσωπική γνώση του Θεού, η οποία έρχεται μέσω του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Στον κόσμο που ζούμε, οι χριστιανοί διεξάγουν μια μάχη αρχών, φιλοσοφιών, αντιλήψεων. Το σχέδιο μάχης του Αποστόλου Παύλου και επιβεβαίωση της σχέσης του με τον Χριστό εδράζονταν στη σταθερή αποφασή του να διεξάγει αυτή τη μάχη για να πείσει τους ανθρώπους με πνευματικά μέσα που υπερβαίνει τις μεθόδους και τη συλλογιστική του κόσμου. Και γι' αυτό ο Απόστολος συνεχίζει. Παράλληλα όμως είμαστε έτοιμοι να καταδικάσουμε κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή. Να βλέπετε τα πράγματα όπως είναι. Αν κανείς έχει την πεποίθηση για τον εαυτό του ότι είναι του Χριστού, το ίδιο ας σκέφτεται και για σας, κρίνοντας πάλι από τον εαυτό του ότι όπως είναι εκείνος του Χριστού, έτσι και εμείς είμαστε του Χριστού. Μα κι αν ακόμα χρειαστεί να τονίσω κάπως περισσότερο τη δική μας εξουσία που Χριστός μας την έδωσε με σκοπό την πνευματική προκοπή και όχι την καταστροφή σας, δεν θα ντραπώ. Ο Παύλος έχει την εξουσία του Αποστόλου. Δεν είναι για να τους καταστρέψει, αλλά για να τους οικοδομήσει. Δηλαδή, να τους στηρίξει στην πίστη. Και το λέω αυτό, συνεχίζει, για να μην δώσω τη λαθεμένη εντύπωση πως θέλω να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου. Γιατί λένε μερικοί πως οι επιστολές μου είναι πραγματικά αυστηρές και συγκλονιστικές, αλλά η προσωπική μου παρουσία είναι ασθενική και ο προφορικός μου λόγος ευτελής. Ο Παύλος δεν θέλει τα γράμματά του να είναι αυστηρά και εκφοβιστικά. Και μετά ο ίδιος όταν πηγαίνει, όταν τους επισκέπτεται, να είναι αδύναμος και ασθενικός. Φίλοι μου, από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο Παύλος δεν ήταν κάποιος άνθρωπος ελκυστικός. Όταν οι άνθρωποι άκουγαν τον Παύλο, ήταν φανερό ότι δεν τους κήρυτε με τη δική του φυσική δύναμη ή με τη δική του εφράδια ή με το δικό του προσωπικό μαγνητισμό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μοιάζε αδύναμος. Ίσως, όπως και με τον Σαμψόν, την εποχή των Κρητών, ήταν φανερό ότι η δύναμη δεν προερχόταν από τον εαυτό του, αλλά από το πνεύμα του Θεού. Τούτο να έχει στο νου του όποιος σκέφτεται έτσι προσθέτει. Ότι όπως εκφραζόμαστε με τα λόγια μας στις επιστολές μας, όταν απουσιάζουμε, έτσι ακριβώς συμπεριφερόμαστε και στην πράξη όταν είμαστε παρόντες. Γιατί δεν τολμούμε να κατατάξουμε τους εαυτούς μας ή να τους συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοπροβάλλονται. Αυτοί πάντως, αξιολογώντας ήδη τους εαυτούς τους και συγκρίνοντάς τους εαυτούς τους με κριτήριο τους εαυτούς τους, δεν καταλήγουν σε σωστά συμπεράσματα. Ο Παύλος προσθέτει εδώ μια νότα χιούμορ. Πολλοί άνθρωποι συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους εαυτούς τους. Που είναι και ο λόγος που πολλοί άνθρωποι στις εκκλησίες νομίζουν ότι είναι πνευματικά φτασμένοι. Αισθάνονται ότι είναι έξοχοι πνευματικοί χριστιανοί επειδή συγκρίνουν τον εαυτό τους με τον εαυτό τους. Ή με άλλους, αν θέλετε, χριστιανούς δίπλα τους. Αυτό, φίλοι μου, δεν είναι το σωστό μέτρο σύγκρισης. Αυτή είναι μια από τις τραγωδίες του καιρού μας. Κάποιος μπορεί να βρίσκεται σε ένα ουδέτερο ή κρύο πνευματικά περιβάλλον, να είναι και ο ίδιος ένας ψυχρός χριστιανός και όμως να μην το καταλαβαίνει, γιατί το μέτρο σύγκρισής του να είναι ο εαυτός του και οι άλλοι που βρίσκονται γύρω του. Χρειάζεται να βρισκόμαστε κοντά σε πιστούς που είναι ζεστοί και θερμοί στην πίστη τους. Και αυτό θα είναι μεγάλη πρόκληση για μας. Φίλοι μου, ας μην κάνουμε το λάθος να μένουμε ικανοποιημένοι από τον εαυτό μας. Ποιο είναι το δικό μας το μέτρο, οι άλλοι άνθρωποι? Μα οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι στα ίδια χάλια μαζί μας ή ακόμα χειρότερα. Όχι, φίλοι μου. Το μέτρο είναι ο λόγος του Θεού. Αυτός είναι ο δικός μας ο καθρέφτης. Εκεί βλέπουμε τις δικές μας αδυναμίες, εκεί βλέπουμε το μέτρο που πραγματικά είναι ο Ιησούς Χριστός και βλέπουμε πόσο πολύ στερούμε. Έτσι, ερχόμαστε με μετάνοια και πίστη στον Χριστό να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει και χρησιμοποιούμε τα πνευματικά μας όπλα ώστε να έχουμε την νίκη και τον θρίαμβο που είναι η προσευχή και η μελέτη του Λόγου του Θεού. Και ασφαλώς η κοινωνία με τους χριστιανούς που όλοι μας χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν, ας μην μένουμε ικανοποιημένοι, αλλά ας κάνουμε τον αγώνα μας ώστε να δοξάσουμε το Θεό στη ζωή μας. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.